Objavljena je knjiga mitropoliti Rinej Rade Neymar Slobodnog srpstva 1914-1999. To je obimna monografija štampana na više od 930 stranica sa mnoštvom fotografija i faksimila koji svedoče o dramatičnim trenucima našega naroda i naše crkve, o američkom raskolu, ali i o prevazilaženju toga raskola. Knjiga je štampana povodom desetogodišnjice upokojenja episkopa Novogračaničkog Irineja Kovačevića, koji je zajedno sa patrijarhom Pavlom zacelio jednu veliku ranu srpske crkve, američki raskol što su ga izazvali komunisti, i povodom 25-godišnjice gradnje njegove najznačajnije crkve koju je on podigao, manastira Presvete Bogorodice Nove Gračanice na Trećem jezeru kod Čikaga. Knjigu su pripremili protojerej Stavrofor Jovan Todorović i protojerej Velibor Džomić. Knjigu koja je štampana u Beogradu izdao je Bogoslovski fond Svetoga Save, eparhije Novogračaničke, Srednjezapadnoameričke. O ovoj knjizi razgovaralo se 5. septembra uveče na vanrednoj duhovnoj tribini u velikoj sali parohijskog doma Crkve Svetoga Save u Beogradu. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i priređivači knjige protojerej Stavrofor Jovan Todorović, sveštenik eparhije Novogračaničke i protojerej Velibor Džomić i književnik Antonije Đurić. Mitropolit Amfilohije, prota Jovan Todorović i Antonije Đurić poznavali su blaženo počivšeg episkopa Irineja Kovačevića, sarađivali sa njime i bili u mogućnosti da se uvere u njegovo beskrajno hristoljublje, patriotizam i ogromnu stvaralačku energiju. Goste koji su govorili o knjizi prvo je pozdravio domaćin protojerej Stavrofor Radivoje Panić, starešina crkve Svetoga Save, a razgovor je vodila urednik tribine Janja Todorović.
Malo vanredni termin, mi inače imamo naš redovni termin od oktobra do juna mjeseca, ali evo priliku smo iskoristili da danas ugostimo i neku reč čujemo o knjizi o mitropolitu Irineju Kovačeviću, o radu Neymaru Slobodnog srpstva, kako je knjiga i naslovljena. Danas imamo ovdje u gostima uvaženi visokopreosvećeni arhijepiskop i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, časni oci protojerej Stavrofor Jovan Todorović, kao priređivač zajedno sa njim i otac protojerej Velibor Džomić i srpski književnik Antonije Đurić, nama svima poznat. Raduje me da su oni večeras ovdje sa nama i o samoj knjizi i o samoj temi, o samoj ličnosti mitropolita oni će reći, jer sem oca Velibora ovdje prisutni su imali lično kontakta sa njim i najbolje mogu da kažu o ličnosti, o vremenu, o problemima koji su zahvatili tada srpsku crkvu i srpski narod i na prostoru otadžbine i dijaspore. Dobrodošli, neka je blagosloveno večer. Izvolite.
Vaše preosveštenstvo, časni otci, poštovane draga braće i sestre, radujemo se što ste u velikom broju prisutni večeras da zajedno čujemo o ovoj interesantnoj knjizi Rade Neymar Slobodnog srpstva, mitropolit Irinej, mitropolit Novogračanički, kao što znate, a tema knjige jeste američki raskol i prevazilaženje raskola. Knjiga je, kao što vidite, veoma obimna, interesantna, ona pokazuje jedan važan period u istoriji naše crkve, pa i našeg naroda u jednom duhovnom smislu, a kao što je naš starešina otac Radivoje rekao i najavio već naše učesnike večerašnje, da kažemo, promocije, ja ću samo pozdraviti njih i poželjeti im dobrodošlicu ovdje kod nas na naše duhovne tribine, a vas pozvati da ju buduće dolazite ponedjeljkom u isto vrijeme. A za početak, znači za o samoj knjizi ćemo čuti književnika Antonija Đurića, a ostalim redostavom kasnije naše učesnike večerašnjeg programa. Hvala vam.
Dragi naš vladiko, čestiti srpski sveštenici i monasi, draga moja braćo, pre nego što izgovorim reč o ovoj dragocenoj knjizi, uzimam slobodu da kažem da mi svi možemo da svedočimo da živimo u vremenu nasilja, laži, prevara, smrti, gladi, bede, siromaštva, otimanja dragulja srpskih zemalja. Kao da nas je Bog surovo kaznio, da nemamo čoveka u Srbiji koji je dostojan da se uhvati u koštac sa ovim neprilikama u kojima se našao srpski narod. Nemamo više odavno ni majora Dragutina Gavrilovića, onoga iz 1915. iz odbrane Beograda, čija beseda njegovim vojnicima ovako počinje: tačno u 3 časa neprijatelj se mora razbiti vašim silnim oružjem, razneti vašim bombama i bajonetama. Oblast Beograda mora da bude smetao. Sličnu besedu izgovorio je patrijarh srpski Gavrilo Božić 27. marta 1941. godine, dakle u sudbonosnom vremenu kad je nemačka sila bila pred vratima tadašnje nesrećne Jugoslavije. Rekao je: draga moja duhovna deco, ponizimo se pred Bogom, a uzvisimo se pred ljudima. Ako je došlo vreme umiranja, umrimo časno za sve srpske pravoslavne svetinje kao milioni pre nas. To je patrijarha srpskog i svetog našeg vladiku Nikolaja odvelo u nemački logor. Kad se patrijarh srpski nije vratio, nego je otišao u Rim da deli sudbinu izgnanika, bio je opkoljen čestitim Srbima koji su tamo brinuli o njemu kao svom roditelju. Ali brinuo je i papa na ovaj način. Poslao mu je kola i vozača i torbu punu para i ključ od vile u Rimu i molbu da poseti Vatikan. Na to je srpski patrijarh odgovorio: nikad moja noga neće kročiti u Vatikan. Živimo u razmarini od države. Mi nemamo vojsku na našim granicama. Mi imamo počasni bataljon i crveni tepih na kome se jedan nesrećni šepuri i dočekuje one koji su umislili da su veći od Gospoda Boga. Ne mogu da se pomirim sa tim da Srbija, ona biteška Srbija naših očeva i dedova, ona Srbija puna moralnog zdravlja i moralne lepote, ona Srbija koju je voleo svet, da potomci tih Srba danas ćute kad nam otimaju najlepši dragulj koji se zove Kosovo i Metohija. Oteli su nam Kninsku krajinu, taj bedem srpstva. Oteli su nam obe Slavonije. Oteli su nam deo Srema. Sada oslušnite glasove oko nas, kako mi oko Novog Pazara studenice Sopoćana Mileševe viču: moje naše. Pa ovi iz Vojvodine na 2 jezika viču: ovo je naše. Pa i ovi iz Crne Gore, oni viču: ovo je naše. Naš jezik, mi ćemo prevesti Njegoša. Mi ćemo oteti crkve od Srpske pravoslavne crkve i pretvori ih u Crnogorsku crkvu. A Srbi? Šta Srbi rade? Srbi ćute. To je ono što sve nas najviše boli, to ćutanje. Niko ne kaže: pa dobro, sebe vam vaše, šta je onda naše, srpsko? Zašto su naši preci natapali svaku stopu te zemlje svojom krvlju? Zašto smo branili tuđe, ako je to vaše? Bojim se da ponovim tu reč da nas je Gospod kaznio, da u državi nemamo čoveka. U crkvi imamo časne ljude, ali smo ušli u nove deobe. Ušli smo u zle deobe. Umjesto da rušimo posljednji ostatak komunističke tiranije koji je nakazio Srbiju i srpski narod, mi rušimo crkvu. Mi bismo, pošto nemamo državu, da nemamo ni crkvu, ili bi neki bili za to da nam vladike, sveštenici, monasi idu u poderanoj mantiji, iskrivljeni cipjela, da jašu bagarce, da voze bicikle. Dragi moj, to je nova boljka i nova rana na telu srpskog naroda. Hoće li nam Gospod Bog dati snage u ovih preostalih nekoliko meseci? Hoće li nam Bog dati moći da se uspravimo i da se oslobodimo ovog čemera i jada koji već pritiska srpski narod 70 godina? Evo dolaze im nesvrstani, pa ih vode u kuću sveća. A ja kažem, to je kuća smeća. A Srbi, nažalost, opet ćute. Milion Srba je na kazanima. U bogatoj Srbiji, koja je nekad hranila pola Evrope, Srbi čekaju tanje čorbe i parče leba džabe. A neki od ovih vladajućih primaju po 13-14 hiljada evra mesečno, iako su bili u službi Jugoslovenske udružene levice. Vi ste svi svedoci o tome kako živimo, a ja sada prelazim na knjigu koja je meni se tako učinila dragocena, jer govori o čoveku koji je bio, reći ću otvoreno, nevino optužen. Vodio je demonstracije protiv krvnika Josipa Broza, a bio osuđen zbog prljavih stvari koje nije počinio. A ja kažem da je on bio vulkan koji hoda i koji umjesto užarene lave izbacuje užarene reči kojima bi da spali ljudsko zlo, obrazu, pokrepu i sujetu, klevetu i gordost, nevericu u Boga, oganj živi koji zaustavlja ruku spremnu da osakati, ubije, zapali, da zaustavi pogani jezik pripremljen da slaže i sudi, ne suteći možda da time svoju dušu obaljuje u veliki greh. I da pred Gospodom Bogom neće moći da nađe opravdanje. Živi oganj koji bi da zažeže neprijatelja vere i Gospoda i roda srpskog, a da prigrli bratstvenika ma koje vere. Kaluđe otvorene duše u kojoj su mogle da stanu sve srpske nevolje, svi jeca i sve suze srpskih majki, sav oča i sve deseće koje su pratile srpski narod u otačastvu i otadbini. Učitelj i pedagog koji je poštovao i voleo svoje đake, oficir Kraljevine Jugoslavije koji nije govorio patriotizmu nego je svedočio patriotizam, nemački ratni zarobljenik, izgranik iz otadbine, profesor univerziteta, arhimandrit, vladika. Sve ovo, poštovani prijatelji, bio bi to mitropolit Irina i Kovačević, i vulkan, i oganj, i živi i smireni kaluđer koji je život posvetio rodu srpskom i Bogu našem. A rodio se u selu Vrnčani pod Ogorovom mnog rudnika, baš u onoj godini kad je vojvoda Živojin Mišić, koreći okupatorsku silu preko Rudnika, vraćao Srbi grad za gradom, selo za selom, hrab za hrabom. U tom silovitom jurišu, braneći rodnu grudu, bio je Sreten Kovačević, otac tek rođenog sina Milana, budućeg učitelja i mitropolita. Ovde bi mogla da se razvije priča o srpskom udesu. Otac Recen gine na Solunskom frontu kao junak i biva sahranjen na srpskom vojničkom groblju na Zajtilniku. Sin Milan kao rezervni oficir biva od istih Nemaca zarobljen u Aprilskom ratu i odveden u nemački logor. Posle rata nije hteo da se vrati u komunističku Jugoslaviju, koja je pretvorena u masovnu tamnicu i u kojoj su prve žrtve bili legendarni major Dragutin Gavrilović, koga su mučili glađu i batinama, tako da je umro posle 20 dana, i vojvoda Petar Bojović, koga su tukli u njegovoj kući u ulici Trnskoj, broj 24. Učitelj, pedagog, rezervni oficir, izabrao je put izgnanstva i uz Božju pomoć je steći visoke diplome i visoki monaški čin. Zamonašio ga je čuveni vladika Dionisije. I tako, evo, počinje priča o monahu i mitropolitu Irineju Kovačeviću, o vladikama i sveštenicima u tuđini, o izgradnji srpskih pravoslavnih hramova na tlu Amerike, Kanade, Australije i evropskih gradova. Počinje priča o našoj neslozi, o našim zlim deobama, o našim podeljenim grobljima, o brozu i komunistima koji su se umešali u naš crkveni život, o demonstracijama političke emigracije protiv diktatora režima u Beogradu i protiv svešteničkog udruženja Prote Milana Smiljanića, koje je bilo produžena ruka partije i policije. I brozove zloglasne ozne. Ovo je u stvari knjiga o nama, o Srbima, o našim tragičnim deobama, o tome kako smo izgubili kontakt sa svojim časnim precima. Ovo je dragocena knjiga mitropolit Irinej Kovačević, koji je prošao kroz patnje iskušenja, svojim radom odužio se Gospodu Bogu i srpskom rodu, a priređivači ove knjige, protojereji Jovan Todorović i Velibor Domić, bez poznati pisci od ranije, odužili su se i mitropolitu Irineju Kovačeviću i otačastvu i Gospodu Bogu. Podali su nam knjigu koja će mnoge izvući iz zabude, otrezniti, urazumiti, podsjetiti na obaveze prema otačastvoj i pravoslavnoj kolevci koja ih je odnjihala. Vratit će se na svetosavski put oni koji su s tog puta skrenuli i našli se u bespuću. Tom otređenju doprineće besede u ovoj knjizi, među kojima su i one koji su sudbonosnim vremenima izgovorili patrijarh srpski Pave, Ava Justin Popović, proigumar Hilandara Nikanor, sveštenici Marko Todorović i Nedeljko Lunić, vladika američki Login, Slavko Panović, predsednik Srpske narodne odbrane, Ceda Ašanin, predsednik iste organizacije u Kanadi, istaknuti predstavnici srpske političke emigracije, srpski advokati u Americi i pesnici koji su pevali o mitropolitu Irineju. Sve je u ovoj knjizi potresno i nezaobilazno. Ipak, kad bi me neko pitao šta prvo da pročita, preporučujem mu da najmanje tri puta pročita sve one stranice na kojima se oglašava naš patrijarh Pavle, da pročita ono što je zapisao vladika Dionisije i mitropolit Irinej, kako je građen manastir Nova Gračanica, kako se Josip Broz proveo u Americi, beseda princa Andreja Karađorđevića, govor Ajka Tomovića, govor protojereja Đure Majerlea, poznatog advokata Ljubiše Milicića, tekst "Dosta nam je raskola" mitropolita Irineja u kragujevačkim pogledima, kako su prevaziđene opasne deobe u srpskoj crkvi u tuđini i kome za to pripada slava. Jedna od mnoštva vrednosti ove knjige je to što čitaocu ne ostavlja prostor za pitanje. Sve mu je jasno, pregledno, ubedljivo. Čitaocima samo ostaje da koriguju svoj stav, da se ako su zalutali, vrate svom srpskom rodu i svoje pravoslavnoj kolevci. I da se iskreno obraduju što je prevaziđena deoba u srpskoj crkvi. I da svako učeništvo je u njegovoj moći da nikad više ne dođe do deoba u srpskoj crkvi. Srbi zna da je jedan Bog, jedna crkva, jedan Sveti Sava. Ko tako ne misli, zalutaće u otpadništvo od vere i nacije. Mitropolit Irinej, ta čestita srpska duša, upokojio se 1999. godine, sahranjen je u svojoj zadužbini manastiru Nove Gračanice. Na spomeniku je ukresan ovaj skromni zapis: "Za slobodu srpskog naroda ceo život radio je, da se Srbi Bogu mole, Gračanicu podigao je." Nama pri kraju ostaje da srpskim sveštenicima Todoroviću i Žomiću izrazimo neizmjernu blagodarnost na darovanju ove knjige. Nužne su još dve, tri napomene. Prota Milan Spiljanić, osnivač i predsjednik udruženja pravoslavnih sveštenika, često je isticao ovaj slogan: "Tita volim, a Bogu se molim." Kad su srpski emigranti na čelu s vladikom Dionisijem ugrozili bezbednost Josipa Broza u Njujorku, i Broz i Prota Spinarić tražili su vladičino uklanjanje sa tog položaja. Uspeli su i Broz i Prota Spinarić. I Broz i Prota sahranjeni su uz velike počasti. A Ljagus vladike Dionisija jedva su skinuli srpski patrijarh i čestite srpske vladike. I o tome, razume se, govori ova potresna knjiga. Hvala vam na pažnji.
Sada ćemo čuti protojereja Velibora Žomića, koji je ovoj knjizi posvetio nekoliko godina rada, a koja je izučena i izrasta povodom 10 godina od upokojenja mitropolita Irineja i 25 godina od osvećenja temelja crkve Nove Gračanice.
Naše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, dame i gospodo, najpre da zablagodarimo Gospodu na ovom sabranju, da zablagodarimo njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju na tome što je svojim visokim patrijaraškim blagoslovom blagoslovio ovo naše večerašnje sabranje, da zablagodarimo starešini Svetosavskog hrama, visokoprečasnom proti Stavroforu Otporadivoju Paniću i bratstvu ove svetinje na srdačnoj dobrodošlici i ukazanom gostoprimstvu, i svima vama koji ste večeras došli ovde da se napojimo rečima iz ove knjige i da malo na svoj način vratimo svoje sećanje u prošle dane i vremena. Čuli ste dosta o biografskim podacima mitropolita Irineja koje je pomenuo gospodin Antonije Đurić. Ja ću to preskočiti, pa ću ovaj deo drugi koji se tiče njegovog izgnaničkog života posebno apostrofirati, naglašavajući da je u zrelim godinama odlučio da svoj život posveti Bogu, crkvi i rodu u monaškom činu. Njegov doživljaj svoga porobljenog naroda i raspeća Svetosavske srpske crkve u to vreme najbolje se oslikava kroz tekst molbe koju je 28. septembra 1953. uputio tadašnjem episkopu Dionisiju. U molbi je naveo: Vaše preosveštenstvo, srpski narod i srpska crkva u ovim danima najvećih iskušenja i nesreće potrebuju više nego ikada ljude koji će umeti da ih Božijom pomoći zaštićuju od udaraca neprijateljskih. Ljude koji će umeti da stilizuju ono što u narodu živi, ali je u opasnosti da se sparuši, da uvene, da iskopni. Ljude koji će umeti da malodušne ohrabre, silne da ukrote, ucreljene da uteše, a bolne da previju. Velika armija spasiteljeva, predano služeći njemu već vekovima, služi i svome narodu u tome smislu. Da bih dao svoj skroman darak u prilog ove borbe za bolju budućnost srpstva i pravoslavlja, odlučio sam da se uvrstim kao redov u veliku vojsku spasiteljevu. Radi toga najodlučnije molim vaše preosveštenstvo da me zamonaši i odredi na službu. Za monašenje 1953. 30. decembra, dobijuši monaško ime Irinej, u sećanje na njegovog zemljaka iz sela Vrmčana kod Gornjeg Milanovca, velikog episkopa dalmatinskog Irineja Đorđevića, velikog stradalnika i sapatnika svetoga vladike Nikolaja. U činje rođakona je rukopoložen 31. decembra 1953. a na blagovesti 54. u činje romonaka. U tim teškim i smutnim vremenima obavljao brojne crkvene dužnosti. Parok pri manastiru Svetog Save u Libertivilu, prosvetni referent u eparhiji, ne treba gubiti iz vida da je u Ameriku u to vreme došlo više desetina hiljada srpskih nacionalnih ljudi sa svojim porodicama, a njihova deca su godinama pristizala za školovanje u američkim, ali i srpskim školama pri parohijama i crkvenim opštinama širom Amerike. Zatim bio je upravnik letnjeg dečijeg kampa na Shadlandu. U avgustu 1963. neposredno pred izbijanje tragičnog crkvenog raskola postavljen je za upravnika misije Svetoga Save u Jacksonu u Kaliforniji. U istom mesecu je postavljen za arhijerejskog namestnika za zapadne države Amerike i to za crkveno-školske opštine u Kaliforniji, Vašingtonu, Montani, Vajomingu, Juti, Nevadi, Novom Meksiku, Oregonu i Arizoni. Već u to vreme duh raskola je najviše zaslugom komunističkog režima Josipa Broza i tajnih antihrišćanskih organizacija već bio raširen na svim stranama Amerike. Arhimandrit Irine je to i tekako osjećao, otuda se 1. oktobra 1963. obratio episkopu Dionisiju sa molbom da mu izda kanonski otpust za neku od eparhija pravoslavne kanonske jurisdikcije. Međutim, u novembru 1963. u vreme zasedanja drugog dela 10. crkveno-narodnog sabora u Americi, arhimandrit Irine je u jednom posebnom postupku koji nije bio u skladu sa crkvenim ustavom izabran od naroda i tamošnjeg sveštenstva za vikarnog episkopa, episkopu Dionisiju. U čin episkopa je hirotonisan 7. decembra 1963. u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Tu hirotoniju su u jednoj veoma delikatnoj situaciji, u prisustvu suspendovanog episkopa Dionisija u to vreme, izvršili arhijepiskopi Ukrajinske crkve Genadije i Grigorije, o čemu su izdali pisano svedočanstvo. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u to vreme nije priznao valjanost njegove hirotonije, s obzirom da je u tom momentu već planteo nesrećni crkveni raskol. Takva saborska odluka je ostala na snazi sve do svete liturgije pomirenja na sretenje 1992. godine. U arhivu smo pronašli i potvrdu gramatu kojom je 1. januara 1964. kralj Petar II. Iz kraljevske rezidencije u izgnanstvu episkopu Irineju uputio kraljevski akt koji je vodeći se praksom iz Kraljevine Jugoslavije priznao njegovu hirotoniju. Naravno, u crkvenom pogledu taj akt nije mogao da proizvode nikakva crkveno-pravna dejstva. I kralj Petar je bio svestan da je taj njegov akt nema crkveno-pravnu snagu, pa je naveo da će, citiram, kada s Božijom pomoći budemo pobedili komunizam i oslobodili našu rodnu grudu i Srpsku pravoslavnu crkvu, ovaj će akt biti zamenjen pravovaljanim kraljevskim ukazom shodno odredbama člana 8 zakona o Srpskoj crkvi u Kraljevini Jugoslaviji. Pitanje kanonske valjanosti hirotonije episkopa Irineja 63. je ostalo sporno sve dok je Sveti Arhijerejski sabor nije priznao svojom odlukom i sretenjskom liturgijom pomirenja. Nikada se srpski narod u svojoj istoriji nije našao u takvoj poziciji. Srpskim nacionalnim emigrantima nije bilo povratka u porobljenu otadžbinu. Komunistički režim je već od kraja 44. u svoje ruke uzeo sve poluge vlasti. Bilans vladavine Josipa Broza i komunističke partije je bio više nego katastrofalan. Ubijeno je na različite načine umoreno više stotina hiljada pravoslavnih Srba i oko 480 srpskih pravoslavnih sveštenika i monaka. Zbog vere pravoslavne imena srpskoga, kroz tmine i tamnice komunističkih kazamata u Sremskoj Mitrovici, Požarevcu, Beogradu, Nišu i drugim gradovima, širom Jugoslavije, prošlo je također više stotina hiljada Srba. Srpska crkva se našla u položaju u kakvom nije bila ni po Turcima. S druge strane, srpski narod u emigraciji je također nosio svoje breme i brojne probleme. Nova politička emigracija je sa sobom donela i svoje ideološke podele na ekonomsku i političku emigraciju, na podelu među političkom emigracijom na četnike Nediće i Ljotićevce, na podele među četničkom emigracijom i tako dalje i tako redom. Činjenica je da niko od njih nije bio spreman u tom momentu, niti se pripremao i niko se nije nadao za životom od daleko, daleko od rodne grude i otadžbine. Eparhija američko-kanadska je bila relativno mlada eparhija. Njom su od njenog osnivanja do izbora episkopa Mardarija Uspokovića 1926. upravljali episkop i administrator iz otadžbine. To se isto dogodilo i u periodu od upokojenja episkopa Mardarija 35. do dolaska episkopa Dionisija u Ameriku u aprilu 1940. Drugi svjetski rat je u dobroj meri omeo razvoj crkvenog života na tim prostorima. Ipak, za stvaranje i širenje crkvenog raskola u Americi, Kanadi, Australiji i dijelom u Europi, najveću odgovornost nose jugoslovenski komunisti. Episkop Irinej je o tom pitanju u eparhijskom glasniku pisao tekst pod naslovom Rak rana na telu srpske crkve i razmišljao na sljedeći način. Sukob između crkve i komunizma je prirodan i neizbežan, jer su crkva i komunizam dva suprotna sveta. Komunisti su otpadništvom od crkve sami nad sobom izrekli presudu još pre strašnog suda, isto kao što i prvi čovjek Adam svojom slobodnom voljom sam sebe otuđio iz raja i sakrio se od Boga u šumu. Komunizam je uspeo da u svoju baru ulije sve močvare koje su se tokom burnih vremena odvojile od kristocentrične reke, da ih izmeša i pretvori u pokorne sluge i u najmanju ruku saputnike koji će ih po potrebi otarasiti, baš kao što se razbojnici otarašavaju ukradenog automobila puštajući ga u provaliju. U konkretnom slučaju komunisti u takozvanom svešteničkom udruženju našli su saputnika. U praksi komunizma ovo nije ni novo ni čudnovato, ali je novo i zaprepašujući da se u Svetosavskoj crkvi kroz vekove svakovrsnih iskušenja čisti od bisera pronela neokaljan pravoslavni barjak, da se u njoj pojavi jedna grupa takozvanih sveštenika koja u zajednici sa bezbožnicima želi da svoje posunovraćeno tumačenje pojma crkve predstavi kao pravoslavno i da ga kao takvo nametne drugima. U odnosu na hrišćane, izjava komunista da će biti uporni za punu pobedu ustavnih principa potpuno se poklapa sa tezom paganske imperije. Komunisti se bore za pobede svoje zakona i svoje etike koja nema ničega božanskog u sebi. U crkvi je etika nemoguća bez Božije blagodati. Može država imati najbolje zakone, zakon će bez Božije blagodati biti mrtav, isto kao što je mrtvo telo bez duše. A Božija blagodat je samo omogućena kroz crkvu i njene svete tajne, jer ako bi se spasenje moglo ostvariti samo kroz napore čoveka, a bez pomoći Božije, samo pokornosti zakonu, a ne kroz blagodat Božiju, onda bi crkva bila nepotrebna ili bi mogla biti zamenjena nekom drugom ljudskom organizacijom. Čim bi ovo dozvolila, pravoslavna crkva bi se odrekla svoje sopstvene prirode, time bi automatski dala za pravo najprije paganskim vernicima, što su čoveka cara proglasili za Boga, njega verovali i od njega spasenje tražili, zatim bi dala pravo komunistima koji su grupu ljudi komunistički politbiro obožili i postavili na presto nepogrešivosti, što u stvari nije ništa drugo do modern paganizam. Mi ih razumemo zajedno sa njihovom upornošću priznati Hrista kao Boga i cara careva i kao vrhovni autoritet predstavlja veliku obavezu. To bi praktično značilo da je svaki pokret države vladara podvrgnut evanđelskom kriterijumu. Crkva čija je glava Hristos javlja se automatski kao zvanični tumač pravoslavne dogme i evanđelja i dobija snagu da koriguje sve što je za popravku. Čim bi ovo komunizam prihvatio, odrekao bi se svoje sopstvene prirode. Tako je u to vreme, u to zlo vreme, o tim stvarima promišljao mitropolit Irinej. Od 1963. do 90. vreme je proteklo, nažalost, u neprestanim suđenjima i bratomržnji, za koje su predstavnici obe strane u crkvenom raskolu samo američkim advokatima isplatili po više miliona dolara. Ostalo je zapamćeno i zabeleženo da je episkop Irinej na mnogo mesta i više puta govorio da mu je najžalije što je ogromno vreme morao da potroši po američkim sudnicama i kancelarijama američkih advokata. I pre upokojenja episkopa Dionisija 15. maja 79. episkop Irinej je, znajući da će morati da napuste manastir Svetog Save u Libertvilu, još negde 1975. pokrenuo pitanje kupovine imanja i izgradnje novog srpskog manastira po ugledu na kosovsku Gračanicu. Kupljeno je i otplaćeno ogromno imanje na Trećem jezeru kod Čikaga, a u tom poduhvatu se sabralo sveštenstvo crkveno-školske opštine Kola srpskih sestara, srpske nacionalne i borbene organizacije poput Srpske narodne odbrane, Srpske bratske pomoći, sledbenici generala Draže Mihajlovića, blagočestivi ljudi, ali čak i deca koja su je prodajom svojih slika prikupila za manastir preko 10.000 dolara. Episkop Irinej je i pored ogromnog jada i čemera toga vremena uložio ogromnu energiju kako bi svoje sapatnike uputio da ostave svoj trag na američkom kontinentu. On je znao i tvrdo verovao da komunizam mora pasti i da će Bog pomoći da mnogi od njih tu radosti dočekaju. Znao i da će dolaskom makar i prvih sloboda u Srbiju neminovno prestati razlog za koji je sprečavao izmirenje zavađene braće, te da će se vaspostaviti dugo željeno crkveno jedinstvo. Otuda je Srbe i Srpkinje kroz te decenije upućivao da grade hramove i manastire, parohijske domove i manastirske konake, zgradu bogoslovije, dečje kampa, crkvene sale, groblja, da organizuju crkvene horove, kola srpskih sestara, folklorna društva, da neguju svoje slepe srpske tradicije i da se sabiraju oko srpskih nacionalnih organizacija. Njihov prinos Bogu i rodu, kao i prinos njegovih sveštenika i blagočestivih Srba, danas predstavljaju zadužbine manastir pokrova Presvete Bogorodice, Nova Gračanica kod Čikaga, manastir Svetog Marka u Sheffield Villageu, manastir Svetog Save Novi Kalenić u Kamberi u Australiji, misija Svetog Save u Jacksonu, omladinski kampovi u Shadelandu i Novoj Gračanici, kao i preko 60 srpskih crkava širom Amerike, Kanade, Australije i Evrope. Mitropolita Irineja je, kao i američke Srbe, duboko bolela rana njihovog naroda i crkve u otadžbini, a posebno srpska ljuta rana na Kosovu i Metohiji. Otuda su tu svoju ljubav prenosili u kopije hramova iz otadžbine, koje su gradili po dijaspori. Tako su nastale i Nova Gračanica, i Novi Kalenić, i Novi Oplenac u Americi. Mitropolita Irineja su zbog toga sa punim pravom nazvali Rade Neimar slobodnog srpstva. I dok je radio, i dok je gradio, i dok je okupljao i sabirao rasejane Srbe po svetu, a u tome je nije imao niko takvog uspeha kao što je to imao vladika Nikolaj u svoje vreme i on u svoje, niko nije mogao tako da podstakne ljude na velike poduhvate kao što je to činio mitropolit Irinej u drugoj polovini 20. veka, ipak je neprestano mislio o zaseljenju rane crkvenog raskola. Ima više svedočanstava o tome. Među njima su najpotresnija ona o kontaktima sa tadašnjim episkopom Niškim, današnjim srpskim patrijarhom Irinejem i prvom susretom sa episkopom Lavrentijem, čijem je zapravo i počela prva ozbiljnija priča o akciji za izmirenje i crkvenom pomirenju 1984. O tome episkop Lavrentije najbolje svedočio u svom izveštaju sinodu. Veliki doprinos u tom pogledu i da bi došlo do tih prvih kontakata Da li su i tadašnji episkop Banatski, današnji mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, tadašnji arhimandrit, današnji umirovljeni episkop Atanasije Epić. Mitropolit Irinej je zaista imao veliki ugled među svojim narodom, ali ni malo nije bilo lako i jednostavno da se nakon 20 godina preganjanja po američkim sudovima započne proces pomirenja zavađene braće. Na ruku je išlo i to što se u vazduhu osjećao skori pad komunizma, ali su se nazirale i predosjećale nove nesreće i nove nevolje za srpski narod u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mitropolit Irinej je znao da Srbi u dalekom svetu nemaju prečeg posla i da te svetinje i ti njihovi tragovi neće imati takvu meru ako ne dođe do crkvenog pomirenja i vaspostavljanja crkvenog jedinstva. Neki od nacionalnih, a u suštini duhovno neprobuđenih Srba u Americi, to nažalost nisu dobro shvatili i zbog toga su u vreme pred pomirenje žestoko i mnogo napadali mitropolita Irineja, smatrajući da je pod navodnicima normalno da Srbi ostanu u duhovnoj izolaciji i podeljenosti. Te ideje su na svu sreću propale. Izborom episkopa Raško-Prizrenskog Pavla za 44. patrijarha srpskog otvorila su se sva vrata za formalno crkveno pomirenje. Mitropolit Irinej je nečaseći časa među prvima uputio telegramskom čestitku novom srpskom patrijarhu. A patrijarh Pavle, taj veliki Boži čovjek, je već 13. decembra, nepunu sedmicu nakon izbora, kao prvi korak ka tom putu, već 13. decembra, dakle 6 dana nakon izbora, svom dragom u Hristu bratu mitropolitu Irineju, kako je napisao, zablagodario na čestitkama i dobrim željama i napisao: molim se Gospodu da se njegovom blagodatnom pomoći ostvare naše želje i nastojanja i zacele rane na telu naše svete crkve i tako ispuni poziv Gospoda Isusa Hrista, želja svetoga Save i svih svetih iz roda našega, da bude jedno stado i jedan pastir. Bratki, vas molim i da i vi sa svoje strane učinite sve što možete da se ovaj prevashodni cilj ostvari. Put ka pomirenju i vaspostavljanju crkvenog jedinstva je potpuno bio otvoren nakon razmene ovakvih čestitki. Mitropolit Irinej je sa svojom delegacijom u aprilu 1991. doputovao u Beograd, gde ih je primio patrijarh Pavle sa članovima sinoda i drugim arhijerejima. Nakon prvih bratskih razgovora doneta je odluka, istorijska odluka, blagoslovena odluka da se zajedničkim služenjem svete liturgije na Sretenji 92. potvrdi crkveno jedinstvo i okončaju svi srpski sporovi. Mitropolit je u propovedi istakao da donose bol i patnju mnoge naše braće po svetu pospitane ratnom i poratnom nesrećom srpskog naroda. Donosimo jad i tugu, prestravljenih ratnim pokoljima, uniženih ratnim potucanjima, željni svoje majke i svojih domova, zemlje koja ih je iznedrila i topline otadžbinskog sunca. Donosimo vam vaša svetost, rekao je, rastejane grobove po nemačkim logorima i po belom svetu, oni čija posljednja misao bila njihovo roditeljsko ognjište i rodna gruda sa koje su nepravedno bezbožnim zlom proterani. Donosimo pred tron svetoga Save i naše rane duboke i preduboke, najdublje su one što su nastale od bratske ruke u ovom bratubilačkom veku. No prinosimo pred sveti tron svetoga Save i naše nove Gračanice, Kaleniće, brojne hramove i druge zadužbine. Radost mitropolita Irineja tih godina je bila dvostruka. Vaspostavljeno je crkveno jedinstvo i posjetio je otadžbinu prvi put nakon pola veka. Dolazak mitropolita Irineja i njegove delegacije u otadžbinu je označio i povratak hiljada i hiljada onih koje komunizam razvejao širom sveta. Oni nisu došli kao stranci, nego kao svoje ime na svoje i kao svoje među svoje. Radost pomirenja su brzo mutili ratni događaji. Mitropolit Irinej je shvatio da ima ljudsku, hrišćansku i pastirsku dužnost da pomogne stradalnima. U vremenu kada je Jugoslavija bila pod strašnim sankcijama međunarodne zajednice, mitropolit je pokrenuo akciju za pomoć svojoj crkvi i svome narodu. Skupljeni su milioni dolara, pokrenute sve crkve na školske opštine, Kucano je na mnoga vrata sa pozivom na pomoć srpskoj nejači u otadžbini. Mitropolit Irinej je stigao da obiđe skoro sve prve linije fronta od Krajine do Republike Srpske, bolnice, ranjenike, episkope, sveštenike, da pomogne, da obodri, da utesi. U Kninsku krajinu i na druga ratišta je dopremio 5 najmodernijih mobilnih bolnica mimo svih sankcija i mimo svih administrativnih problema. U arhivi Mitropolije postoji i svojim samim rukama držao hiljade i hiljade priznanica o novcu, hrani, garderobi i drugim potrepštinama koje uputio srpskom narodu preko humanitarnog fonda Srpske crkve Čovekoljublja i Međunarodne pravoslavne humanitarne organizacije. Mitropolit je nakon svetenja 92. i svete liturgije pomirenja zajedno sa drugim srpskim arhijerejima u Americi nastavio rad na uspostavljanju i administrativnog jedinstva eparhije i parohija, ali je svaki odlazak na zasedanje sabora u otadžbini koristio da obilazi i pomaže onima kojima je najpotrebnije. Sveti arhijerejski sabor ga je na predlog patrijarha Pavla odlikovao najvećim crkvenim odlikovanjem ordenom Svetoga Save prvoga stepena. Mitropolit Irinej je 2. februara 99. promenio svetom. Sahranjen je 8. februara 99. na svetoj zaupokojenoj liturgiji opelu je načastuo patrijar srpski Pavle u sasluženje više arhijereja. U svojoj oproštajnoj besedi patrijar Pavle istakao da je mitropolit Irinej uvek imao u vidu da i njemu i nama valja izići pred lice Božije i dati odgovor na šta smo upotrebili darove i uzvišenja kojima nas je Bog obdario i uzvisio. Tog principa se držao i u celom svom životu kao učitelj i u ropstvu, a posle i kao sveštenomonah, posebno kao episkop i mitropolit Irinej, uvek znajući da su ljubav prema bližnjima i ljubav prema Bogu dve najveće zapovesti koje Gospod Isus Hristos nama dao i od kojih zavisi da li ćemo mi pred njim biti veliki ili ćemo biti mali. I danas, zgovorio je patrijar Pavle, opraštajući se u ime svih vas i Srpske crkve, Bogu se molim da dušu njegovu uvede u Carstvo nebesko, kada mi znamo, braćo i sestre, a to znaju i toliki ranjenici i bolesnici, gladni i žedni, voli bosi iz ovih posljednjih ratova, koliko je on vašom pomoći, trudom svojim i svojom žrtvom za njih učinio, koliko je bolnica snabdeo s nužnim lekovima i sredstvima za ranjenike i paćenike, pa kad mi to sve znamo, svakako da Gospod sveznajući i svemilostivi zna to i vratit će mu dobro za dobro, milost za milost, ljubav za ljubav. To je ona stvarna, najveća uteha njegovoj rodbini telesnoj i svima njama njegovoj rodbini duhovnoj, nama koji smo se iz jedne iste čaše prečešćivali, jedan isti hleb primali, na taj način ispunjavali reč Hristovu, ako ne jedete tela Sina Čovečijega i ne pijete krvi njegove, života ne možete imati u sebi. Na kraju moram da istaknem da kao priređivači ove knjige, iako smo se sreli sa ogromnim blagom, sa ogromnim brojem knjiga kojih još uvek nema u srpskim bibliotekama, u Srbiji i drugim srpskim zemljama, koje su štampali srpski emigranti o svome brašnjeniku, dakle to i sa tim ogromnim srpskim kulturnim i nacionalnim blagom, u ovoj knjizi i kroz ovu knjigu i sa ovom knjigom nismo imali nameru da posebno veličamo ličnosti delo mitropolita Irineja, ani da ga mimo drugih ističemo u svetosrpskom nizu srpskih vladika u Americi i Kanadi. Namera nam je bila da na ovaj način sačuvamo taj deo naše istorije. Ostaje da se kada se sve arhive, a posebno arhive tadašnje UDBA i posebni arhivski fondovi komunističkih verskih komisija i Ministarstva spoljnih poslova otvore i učine dostupnim javnosti, objektivno istraži istorijat takozvane američke crkvene podele i budućim generacijama ostavi objektivna istina o toj velikoj, ali hvala Bogu zaceljenoj srpskoj rani. A srpskom narodu u rasejanju po domoforima njihovih arhijereja i preko njih po domoforom srpskog patrijarha ostaje da se sabira u manastirima i hramovima koje sa svojim vernim narodom i sveštenstvom na svim kontinentima zemljine kugle sagradio mitropolit Irinej, ali i da se pouče da svaka podela i svaki raskol Srbe udaljuje od Boga i jedne od drugih. Hvala.
vaše visoko preosveštenstvo, blagoslovite i dozvolite da vam prenesem pozdrave od njegovog preosveštenstva, gospodina Longina, nadležnog arhijereja Novogračaničko-srednjezapadno-američke eparhije iz Nove Gračanice, koji zbog obaveza u eparhiji, koja je sada povećana, hvala Bogu, zbog nove arondacije i zbog novog administrativnog jedinstva, da je prezauzet i nije mogao da dođe. A s obzirom da je on dao svoj blagoslov da se ova knjiga štampa, pa na vašu insistenciju, jer ste me Bog zna koliko puta opominjali, kada ćete da se probudite i ovu knjigu napišete. I hvala vam što ste nas opominjali, možda ona još ne bi sunca ni mjeseca ugledala. I da se zahvalim njegove svetosti, kao što je to uradio otac Prota Velibor, što je dao svoj blagoslov da se ovo sabranje održi ovdje u centru, u patrijaršiji, jer je on bio, kako čusmo od Prote Velibora, jedan od prvih da stupi u vezu sa svojim imenjakom. Brate Radivoje, od Boga vam hvala, vama i bratstvu. A tebi, Proto Velibore, sa kojim smo slomili koplja telefonom, Bog zna koliko puta, šta da uđe, šta da ne uđe u knjigu, i ja klanjam se i priznam da si pobedio. Zato teži 3,5 kilograma. Ja bih hteo da nisam napisao, ja ovdje imam nekoliko nota, ali šta treba čovjek, šta može čovjek još da doda ovim divnim govornicima prije mene, ja ne znam. Dozvolite da ja podelim sa vama par stvarčica ovako od nekih koje nisu ušle u knjigu, a neke koje su ušle u knjigu. Neke su ozbiljne, jedne su praktične, a ima i šaljivih. Ja sam sa njime bio 35 punih godina u saradnji, vrlo bliskoj saradnji, pa sam eto blagodaran najboljem istraživaču za koga ja znam, ocu Džomiću, koji je pronašao mnoge stvari sa kojima sam imao prilike da se ja upoznam, iako nisam znao, a bio sam mu bliski saradnik. Naša Sveta pravoslavna crkva sutra proslavlja sveštenog mučenika apostola Evtihija. To je jedan od manjih apostola, rodom iz Sevastopolja, učenik i podražatelj apostola Jovana Bogoslova i apostola Pavla. Iako on nije ubrojen u 70 apostola, ipak se naziva apostolom zbog toga što je bio učenik velikih apostola i što je u službi evanđelskoj pokazao pravu apostolsku revnost. Posvećen za episkopa, misionera, sveti Evtihije putovao je mnogo imajući angela za saputnika. Nije bio sam, od zemaljskih je bio sam, ali je imao angela sebi za saputnika. I kada je bio u tamnici, primao je hleb nebeski od anđela. Kada mu je telo bilo strugano zumbom železnom, tekla je iz njega krv sa neobično blagouhanim mirom. Bacan u oganj i pred zverove i najzad posečen mačem u Sevastopolju. Zašto sam ovo pomenuo? Jer toga dana, 6. septembra 1914. godine, rođen je Milan Kovačević, Irinej, novogračanički mitropolit. Daleko je od mene pomisao da njega upoređujem sa svetim apostolom Evtihijem. Ali želio bih da naglasim da je on bio episkop u jednom veoma tmurnom vremenu, teškom vremenu, i kao episkop patio je duboko od usamljenosti. Zašto? Jer zbog deobe u Srpskoj crkvi u dijaspori nije bio ubrojan među svoju braću arhijereje kao episkop, iako je bio učenik Irineja Đorđevića, svoga zemljaka, iako je bio blizak sa svetim Nikolajem Velimirovićem, koji je tada bio u Americi, i kada mu je episkop Dionisije dodelio arhimandrijski naprsni krst od svetog sinoda vo vremlja onog, on u noti zahvalnosti kaže: zašto razumem da si mi učitelj, a zašto si mi u isto vreme i mučitelj? Ali niko kao Bog, ja verujem da zbog njegovih vrlina koje je imao, vrlina domozbrižiteljstva, svešteno služiteljstva, prosvetiteljstva, graditeljstva, braniteljstva, ili kako smo ga prekrstili, pravdoljublja, rodoljubiteljstva i pomiriteljstva na kraju, hvala Bogu, sa ovim posljednjim on je uvršćen u listu srpskih pravoslavnih arhijerija. Što se tiče domozbrižiteljstva, on je bio veoma izraziti domaćin. Nije bilo dana da posle jutrenje ili posle večernje ne obiđe svako ćoše imovine svetoga manastira Nove Gračanice, i ako vidi da negde nešto fali, to se podhitno popravlja i ispravlja. Čuveni vojvoda Đujić, četnički komandant, posle dugih godina rasprave i deobe i svega, i čak i suđenja, bio je sa njime na sudu, jer je negde rekao u njegovoj Serbia, Giornale della Serbia, napisao da Milan Kovačević, takozvani Irinej, operiše po ugledu na njujorsku mafiju. A on je bio u sredini izgradnje manastira, izgleda nije mogao da se uzdrži, nego predao to advokatu i dobro ga očepio. Advokat je svoje naplatio i donio je ček i predao njemu, kaže: ja sam po zakonu naplatio što je za mene, a ovo je vaše. Ja ne znam kolika je suma bila, nije važno, ali ovo je važno, da na sednici Eparskog saveta mitropolit doneo ček i kaže, predaje blagajniku: evo vam, kaže, znate da smo bili na sudu i da je sud osudio ovu nagradu ovde, evo vam ovo, kupite cigle koliko vam treba, neka i vojvoda Đujić ima nekoliko cigli urađenih u Novu Gračanicu, koje će da posvedoče kad se vreme razbistri da je i on učestvovao u tome. A grupa studenata sa fakulteta, bogoslovskog fakulteta iz Libertivila, zatražili su, tamo je, nije bilo mesta verovatno više da žive, zatražili da im dozvoli da žive u manastiru Nova Gračanica, pošto imamo dovoljno prostorija i posebnih soba, ima i veliki soba za veći broj. I sad, deca kao deca, svako gleda da izmigulja negdje, da ništa ne treba da radi, ali možda jede i da tu živi i tako dalje. Jednog januara meseca snijeg pade, Boga mi, preko kolena, a mi došli pozvati na sednicu. Dolazimo tamo, gledamo neko tamo čisti snijeg pred Gračanicom. Bliže plan, čovjek 80. godina, mitropolit Irinej. Tako smo se mi članovi upravnog odbora iznervirali, da na sednici čim smo došli, teraj ovo odavde, čisti kuću. Kakvi će im oltari biti, kakvi će oni popovi da budu, kad mitropolit čisti snega, oni leže gore, spavaju još. On kaže: e, deco moja, pre nego ih izbacite, kaže, setite se kakvi ste vi bili kad ste bili njihovih godina. Kraj priče. U sveštenom služiteljstvu on je zaista nije često služio koliko to se možda očekuje od episkopa i monaha i tako dalje, ali kad je služio, on je bio veoma, veoma usrdan, ali je istovremeno bio i praktičan. Kada je episkop Dionisije poslao u Jackson, Kalifornija, da bude paroh pri hramu Prve srpske crkve Svetoga Save iz 1894. godine, on je došao i po padnjoj večeri, baš tada je došao. I pita predsjednika crkvene opštine, kaže: brate predsjedniče, šta vi ovdje radite? Kaže: za Božić. Ovo, kaže, mi pucamo. Kako pucate? Kaže: ja ne pisam to, nego šta radite, imate li kakvu osobitu tradiciju u crkvi koju praktikujete, da ja ne pogrešim negdje. Kaže: zašto je tebe vladika poslao ovdje pope? Mi pucamo i oni zaista u ponoć, vodnje večeri kad se prinosi pečenica, valjda to je njihov običaj, da izađu ovi sa jednog brda pucaju, ovi sa drugog brda odgovaraju. I onda krenu iz kuće u kuću, čestitaju Božić i predveče dovedu ih kući. Tako oni to rade. Dao nam je jedan, ne znam da li vredno, ja mislim, pomenuti ovo, bio je praktičan u našim žalbama na sednicama sveštenstva. Uvek se vodi debata o jednoobraznosti bogosluženja, iz iste knjige služimo, svako služi malo drugačije. On je to objašnjavao da tekst je isti, ali interpretacija ne može da bude ista, jer smo mi Bogom stvoreni različiti. Ali je najviša pažnja bila posvećena recimo svetoj tajni ispovesti koja je svuda u crkvi i kod drugih jurisdikcija malo, nije malo nego mnogo zapuštena. Tako da jedni rade ovako, drugi onako, treći nikako i sve to redom. I mi pitamo njega kako možemo da, niko neće da donese listu recimo i da izruči svoje muke i svoje, da izrecituje svoje grehove sveštenik. Vrlo redak slučaj da se to nađe. Iz ličnog iskustva, 46 godina sam sveštenik, ja to znam pozitivno. I obično je kliše, jesi li postio, jesam, se molio Bogu, jesam, stavi glavu, prolazi voz. A on kaže, pa nađite neko rešenje, donesite mi neku preporuku. I mi napišemo lepo ovu formulu. Pored ovih nekoliko pitanja, ajde pročitajte i ovo. Ja, sluga Boži Jovan, korizno prilazim i ispovedam pred svemogućim Bogom i crkvom Oče da sam svestan svojih grehova koje sam od poslednje ispovesti učinio. Grešio sam rečima, mislima, rečima i delima prema Bogu, prema bližnjima i prema samome sebi. Zbog svih mojih znanih i neznanih grehova iskreno se kajem i molim Boga za oproštaj. Oprosti mi ti, časni Oče, i blagoslovi da primim sveto pričešće za koje sam se pripremio postom, molitvom, samoispitivanjem svoga života i kajanjem za sve svoje znane i neznane grehe. On nam je dao blagoslov da to pratimo. Iako to nemao u jeziku, on nam je dao blagoslov.
To je dobro i za... Čuju i ovi oce od naše.
Prosvetiteljstvo, ima još jedna druga. Došli sveštenici na jednu sednicu i jedan od njih zavapio na sekretara tamo, u moju parohiju više da mi ne šaljete nikakve knjige, nikakve kalendare, nikakve sveće. A ovaj kaže, zašto oče, šta je, čemu je problem? Kod mene su svi bezbožnici i svi lopovi. Mitropolit to čuje i evo Trpađozo, on tako sebe zvao, ostali Trpađozo dolazi. Kaže, ko to reče, kaže, da su kod njega svi bezbožnici, kaže, svi lopovi. On kaže, ja sam. Koliko si ti godina paroh u toj parohi? Kaže, 15. I ni jednoga nisi obožio. Okrenu se i ode. Kaj priča. Njegove poslanice koje su ovde štampane, imao je običaj da u kad kad odredi jednog od sveštenika da napiše poslanicu. Nikada nije postavljao pitanje teološko, liturgičko, verske prirode, on to verovao je da će to biti u redu. Samo je tražio paragraf gde mi Srbi volimo da jedan drugoga ubodemo, a mi smo se tamo, Boga mi, dobro bockali za koliko, blizu 30 godina, samo je taj paragraf prerađivo, ublažavao ga. Mi bi volili da pucamo, a on to nije dao. I kad smo jednom se pobunili i pitali ga zašto vi nama sprečavate, kad vidite šta oni s nama rade. A on kaže, ne zaboravite da su to Srbi pravoslavne vere i da će on biti potrebni jedni drugima. Nikada nije dozvolio ostre reči. Nikada. Već u graditeljstvu čuli ste dar Nemanjića. E, i tu je Vojvoda Đujić dao jedan lep komentar, ovako kad je došao da vidi manastir Gržanicu posle suđenja, posle svega toga. I ovaj, tad je bio kem, bilo je preko 100 dece. Ja mislim, seška je bila tamo baš tada, kuvarica. Ono, mi uvek dovedemo kuvarice odavde za našu decu. I ovaj, a ovaj domaćin, Bože Gospode, to je ručak spremljen, galor, pa deca ona tamo, pa Vojvoda držao govor njima, pa mu deca pevala. A mu kaže, kad se vratio, kaže, mali, mene zvao mali. Kaže, ovo je bre tvoj mitropolit, kaže, ko pravi Nemanjić. Em, kaže, crkva, ne znaš da šta je lepše. Em, ona dvorana, em, ona zgrada tamo. Skupio bre neki 100 deca, otkud njemu onolika deca bili. Pa ono groblje, 5 kontinenta sam prošao, nisam vidio lepše groblje, lepše uređeno groblje. Pa ne znam, o jezero, pa guske, pa patke, pa svega li tamo on to ispričao. A ovaj, i kaže, zamisli, molim te, kaže, pravi, nema njih, kaže, otvorio restoran za putnika i namjernika, kod Sekule, u restoran. On, on je tamo u Kube i njemu isto, jedno vrijeme i tako. A, arhitekta sa univerziteta iz Chicaga, Amerikanac, došao, pročitao u novinama, da, američkim novinama, došao je neko uslikao da se crkva pravi. I on došao da vidi i nađe vladiku na traktoru gdje vozi traktor i ovaj, raščišćava gradilište. Good morning, sir. Good morning, dobro jutro, dobro jutro. Kaže, tražim biskupa Irineja. Ovaj nije bio u mantiji, nego u radničkom modelu. Kaže, otišao je u grad, kaže, za jedno 45 minuta će da se vrati. Hajte vi dole u restoran, kaže, popijete kafu, i dok popijete kafu, on će doći. I ovaj ode dole, ovaj trči kući, kupaj se, obuči se i sve, i dođe tamo, kaže, good morning sir, dobro jutro, dobro jutro, jeste vi tražili, vi ste, kaže, da, ja sam taj. Ovaj gledi, kaže, ne videh li ja tebe malo pre na traktoru? Kaže, ne, kada? No, no, to je moj brat blizanac. E, njegova izjava koju je on stalno ponavlja u svojim govorima bila je vrlo ovako jedna karakteristična tog arhitekta. Kaže, vidite, mi rimokatolici i protestanti, kaže, zidamo visoke i velike katedrale, kaže, sa onim špicastim, kaže, gore lukovima i šta ja znam kako, šta, kako ga oni zovu, kubetima, kaže, i tako ostanemo, kaže, špicasto gore, kao da kažemo, Gospod, evo, došli smo do tebe. A vi, sa ovim vizantijskim stilom, kaže, i vi zidate lepe crkve, kaže, i lepe manastire i katedrale, i kad dođete, kaže, do krova, onda jednim lepim, kaže, podvigom krova, kaže, kao da kažete, Gospode, dođo smo da ti se poklonim. Divna primjedba koja ne znam da li je ovdje u knjizi, ali vjerovatno možda i jeste, ja nisam siguran. Braniteljstvo, pravdoljublje, u tome je on pokazao da se pravda i istina mogu dostojanstveno da brane. Mi znamo da to suđenje i te muke, koža mi se ježi kad treba o tome da pričam, jer sam od 65. do 91. sa svima ostalima proveo u nekoj frci, nekoj trci, večito i da se dokažemo, jer nismo bili ni od koga smatrani javno kao crkva, znate. A to boli, duboko boli. I mi znamo, i on je znao, da pobednici pišu istoriju, ali po rečima patrijarha Germana, koji je dao izjavu novinama, pravednici ispravljaju istoriju i dopunjuju je. Reče otac Džomić da čekamo da se otvore arhive, ne samo državne, od OZNE, od UDBE, od vojske, svih tih tajnih agencija, nego čak i od crkve na kraju krajeva. Jer u vrijeme ono crkva je morala da izlazi u susret braći sa druge strane, ondašnje, to više nema, A vi znate da ja ne ponavljam da je prota Mladenović dolazio sa pečatom i sa potpisima i što je god bilo potrebno, to je se tako vršilo. E, zato je potrebno i tu taj deo arhive da se jednog dana, ako Bog da, otvori. A otvorit će se sigurno, jer ne može pravda i istina, moraju da izađu na videlo. Jedna ovako, jedan događaj, ja imam kumove u Kaliforniji i moja kuma bavi se sa poslom, sadi travu, seče travu, sadi drveće, kreše drveće i tako dalje. I došla su dva sveštenika mlada koji su izbegli iz Jugoslavije ondašnje. I mitropolit Irinej svakome od njih, kad ga primi, on kaže: znaš li, crno je, gde si došao? Kaže: znam. Znaš li, dete, da kad čuju da si kod nas, ima da te raščine dok trepneš? Mene politička raščinjenja ne interesuje. Jel te ne interesuju? Ne. E, dobro. Ajde, evo ti parohija, on ga pošalje sa paketom i tako. E, dvojica ta otišli su u Kaliforniju i moja kuma im pomogne i oni otvore iste poslove, iste biznise. Male su parohije, pa su i oni počeli da se bave sa tim biznisom. Kod kume svakog dana oni dolaze. E, u Srpskoj Republici valjda otvoriše arhive i neko napisao onu knjigu ovako debelu, preštampao one dokumenta od UDBA valjda, i došlo to kumi u ruke nekako, mislim, njen muž iz tih krajeva. I kad došli braća sveštenici kod kume: o, sestro, sveta mati Angelina, kako si, dobro, ajde tamo uzmi kafu, uzmi piće i to sve. A ona kaže: o, dobro jutro, Trifko. A on gleda, kakav Trifko? Pobledio, pao u nesves, obegao na vrata, nikad se vratio, više nije. Kad je ovaj drugi došao, on kaže: o, dobro jutro, Pule. A to su njihova udbaška imena. Srećom, Trifko dolazi još, on nije poslao ni jedan izveštaj, a Pule poslao 27 izveštaja o proti Miladinu Karicu. Svega 27.
Ništa manje.
Ništa manje, da. E, on se više vratio, nije u kuminu kuću. Nikad. Nikad.
Ostao tamo, paro.
Ostao, ostao, da. Još dobio naprsni krst. I to podhitno dobio, či? Da ja ne idem mnogo daleko u pravdoljublje i braniteljstvo, to je jedna bolna rana, da je sreće da smo mogli da još mnogo crkava izgradimo i da manastire ovdje pomognemo i popravimo, umjesto da zidamo nove kancelarije američkim advokatima. Njegovo rodoljubiteljstvo bila je njegova lična karta, znao je ko je, odakle i kome pripada. Voleo je svoj Gornji Milanovac iznad svega, pa nam je često govorio: pričajte vi šta god hoćete, ali moj Gornji Milanovac je, čini mi se, jedino mesto u Srbiji koje nije dozvolilo strancima da budu upravnici u tom gradu, iako su komunisti, samo su domoroci bili upravnici u tome gradu. To nam je često govorio, otkud je on to znao, verovatno porodica mu govorila o tome. A zaista je isticao, nikada nije dozvoljavao da se u njegovom prisustvu titulišu Srbi nikako drugše osim Srbi Nemanjićkog roda. I molim vas, braćo i sestre, ne dozvolite nikome da nas deli. To je komunistička propaganda i nemojte da nasedate na to. Crnogorci, Hercegovci, Bosanci, Makedonci, Srbijanci, Vojvođani, Kosovljani i sve to redom. I tačno je to. I tačno je to. On to nije dozvoljavao nikada i uvek, naročito je to isticao u vreme humanitarne pomoći. On kaže: što se ja bakćem da idem po krajinama tamo da nosim, da vučem ovo, kome ja to vučem? Bosancima, krajišnicima, ja to treba nosim u moj Gornji Milanovac. Potvrdio je svoje verovanje u ono što je propovedao. Već njegov odnos sa kraljem Petrom II. Je, iako je on bio Obrenovićevac, poštovao je Karađorđeviće, i kada je kralj Petar pao na postelju od bolesti, niko se nije javio, čak ni rodbina, osim kasnije princa Andreja, koji je kasnije postao i kum Nove Gračanice. To su strašni troškovi bili da se u ono vreme presadi jetra u državi Kolorado. Niko se nije javio ni da pita kako je, a on se od njegovog kreveta nije odvajao, goleći ga i pazeći na njega. I kada je došlo vreme da se sahrani kralj Petar II, opet sudski proces. Otišli ljudi u Vukigen kod suda i traže, mi smo zvanična crkva i mi, nama pripada da ga sahranimo, ne ovdje nego u Londonu kod njegove majke. Izgubili su sud, a tako su izgubili, i to mi nije jasno, samo mi je jasno da su oni, to zna otac Ilija Dajković, koji je još živ, hvala Bogu, je, znao je mitropolit Irinej i znao je šerif iz toga grada, kako su telo kraljevo izneli iz crkve koju je policija čuvala da zaštiti telo, da ga ne odnesu dok sud ne donese odluku. Međutim, oni su kroz oltarska vrata, ja mislim, izneli, prosto ga ukrali, a sud je i tako kasnije donio svoju odluku da je po želji kralja da se sahrani u Liberty, njegovom pismu Liberty, Libertyville, u slobodi, da. Kosovo mi je disao, upozoravao mnogo ranije. Mi će Kosovo da izgubimo ako ništa ne preduzmemo, i tada je štampao jednu brošuru sa tim našim svetinjama Kosova na engleskom jeziku i poslao svakome kongresmenu, svakom senatoru, pa njima slati. Imaju uši da čuju, a ne čuju, imaju oči da vide, a ne vide. Pomiriteljstvo. To je nešto što je on želeo celoga života i zašto se borio. Često je govorio, kada nisu priznali odluke tadašnjeg arhijerejskog sabora, dok komunizam traje u Jugoslaviji ili u Srbiji, čim komunizam padne, mir se vraća kao što je bilo. Mir dolazi. On je na, mi sveštenici smo mu dušu pojeli, to da znate. Stalno smo ga gonili, u čije nas ruke ostavljaš, idi traži neko priznanje, idi traži ovo, idi traži, samo traži. Obijao je sve pragove redom. Prvo, baš ću da pomenem to, oprostite, da ne odužim mnogo. Vladika Dionisije, čini mi se, u svoj toj frci 63. godine i ono, bunjivosti i svemu tome, sa tim odlukama, obratio, zaboravio, izgleda da je u Moskvi vladao komunizam i da je Moskva uspostavila komunizam u Jugoslaviji ondašnjoj. Pa napisao pismo moskovskom patrijarhu, traži zaštitu. Ovaj mu nije ni odgovorio. On onda napiše Carigradskom, ovaj nije ni odgovorio. E, onda smo mi tražili da pošalje 10 sveštenika kod mitropolita Irineja Ruskoga u New York. On je njih lepo primio, 10 sveštenika, saslušao ih i kazao, prostite, moje su ruke vezane, ja ne mogu da se mešam u stvari Srpske crkve. Onda je otišao na Kipar, kod Makariosa. I tu ga je, to mu je najmilija poseta ovako, kad je otišao, on ga je lepo primio, zato što ga je podsjećao na Njegoša, kaže, ovaj je bio šef države i šef crkve, oba dva. Pa je otišao, nije mogao ni on, izbog državnih odnosa i crkvenih, pa je otišao u Jerusalim i tu je lepo primljen od Jeruzalemskog patrijarha, on mu je dao potrebne stvari za crkvu, izvinuo se da ne može da mu pomogne zbog odnosa sa zvaničnom srpskom crkvom. No, Irinej. Irinej je samo napisao dva pisma, jednu Carigradsku i jednu Moskvu. I onda Prota Matilić je radio godinama, tražio saradnju sa Šahinom, episkopom Antiohijske crkve, i oni su bili podeljeni u dva tabora i sudili su se i oni. nisu ništa uradili, ništa nije došao je arapsko-jevrejski rat 67. godine i ta stvar je propala, oni su se sjedinili protiv Jevreja. Onda je išao kod rumunskog Trife, on kaže pa ja sam u istoj muci i nevolji i mi smo podeljeni. Pa je išao najzad kod Aleksandrijskog patrijarha, koji je jedini Nikolaj VI dao mu šestomesečnu zaštitu, bez ikakvih zahteva, bez ičega. Onda je reakcija došla odavde i on je to sa izvinjenjem povukao, ovdje ima kopija baš toga njegovog pisma, Aleksandrijskog patrijarha. I na kraju je došlo ovo, Carigradska patrijaršija je poslala u Čikagu jednog episkopa koji je bio lekar u Njujorku, Sevolod, da bude njegov predstavnik u odnosima sa ostalim hrišćanskim i pravoslavnim crkvama. I meni se čini da su njih dvojica se izdogovarali tamo prilično, radili su na tome duže vremena i on je sasluživao sa mitropolitom i jedne popodneva sam on me pozvao da dođem tamo u manastir, ja sam došao i njih dvojica vidim sede, završili sednicu, on me zove da ih posluši. I sad mu ovaj govori, kaže, visoko preosvećeni, jesmo li se mi dobro razumeli da kada, mi je rekao if, mi je rekao ako, nego da kada vas primi Carigradska patrijaršija, vi ćete biti titularni episkop nekoga ostrava tamo u Sredozemlju, znači u toj tituli neće biti reč srpska. Ali za vaše lokalne stvari vi možda nastavite da imate srpski pravoslavni episkop. Kaže, razumeli smo se, on namrštio se, vidim kako, samo što ne pukne. Dobro sam ja to razumio. Kaže, popiše još po jednu i pozdraviše se, ja isprati Sevoloda, kad se vratih nazad, a on naslonio se na njegov pisaći sto koji je imao staklo, pokriven staklo. Kaže, sipi mi još jednu. Ja mu sipa još jednu. Kad je tresnuo pesnicom opastao, ono staklo je se lošće u param parča drasilo. Kaže, za Sveti Sava odbojio srpsku crkvu od Grka, a Irinej Kovačević da je vrati Grcima. Idem ja svome patrijarhu. Nikad ga tako u ljutom vidio. Pa pred. I hvala Bogu, pukoša obruči komunizmu, dođe patrijar Pavle i čuli ste već o tom delu tog razgovora njihovoga i kako je bilo i hvala Gospodu Bogu. Ceo cilj, kako reče otac Žomić, svega ovoga što mi pričamo, a meni oprostite, ja nisam nikad bio na promociji nikakve knjige, prvi put mi je, ne znam kako se to radi, šta se radi, nije bitno, sad znam. Ceo cilj svega ovoga je bilo da se srpski narod sačuva, taj deo srpskog naroda, i američkog, i kanadskog, i australijanskog, i evropskog, sačuva u jednu jedinicu, jer je odluka 63. na Saboru takva i bila. Odluke iz Beograda se ne priznaju dok komunizam traje. Onog momenta kad komunizam padne, vraćamo se prilog svoje matice crkve. Jedna opaska, imao je on lepe ovako i šaljive, kad smo štampali Sveto Evanđelje, služebnik i apostol. Pa odišli Prota i ja da molimo za blagoslov da štampamo te knjige. Jer ovdje nismo mogli da dobijemo, znate. Moja majka je došla da poseti sinove, ja je dao pare da kupi 200 Biblija, da donese sa sobom, da damo deci o Svetosavskoj proslavi, iako oni ne znaju srpski, ali neka imaju srpsku Bibliju u kući. Ono, pitala nekog tu u Beogradu gdje mogu da kupim Bibliju, oni je poslali u kod Smiljanića. U Zadru, u Svešnicu. Ona došla tamo sa babuškom i sa maramom. Pomaga mi Bog. Bog, zdravo. Kaže, imate li Sveto pismo? Imam. Dajte mi 200 komada. Ona je donao dve. Kaže, 200? Je li bre, ko si ti? Kaže, Milica Todorović. Odakle ste? Iz Amerike. kaže, šta će mi 200 Biblije? Pa moj sin je sveštenik, tamo hoće da da deci. Komu je vladika? Dionisije. Kad je to bilo, mi odemo kod mitropolita da tražimo blagoslov. Vidite da nam vrata kanonska su zatvorena, da god mrdneš ne ide. I onda doštampamo naše knjige i što ćemo. A on kaže, pa ja imam 65.000 dolara u banci, eparhija, i mi počinjemo 4 miliona dolara projekat Novu Gračanicu i zgradu bogoslovije, kempa i eparhijskih kancelarija, a vi hoćete da štampate knjige. Neka popovi okrpe ono što imaju, kaže, neka čitaju. I istrano s napoljom. Mačetić nije volio to i ovaj stari prota, kako to, one dve ustale ovdje na glavi. I onda na putu u kući kaže, e, Đurio, kaže, evo tebi 5.000 dolara sa mojom protivnicom, a resto ti nađi. I onda bi bilo lako, ja sa ti 5.000 ponesem, pa pokažem i nađemo sponsore za sve, 90.000 arki u kovertu i došli smo ponovo. On kaže, slušajte vas dvojica, vi ste meni počeli da idete na živce, kaže, tražite neki blagoslov za knjige. Ja sam vam rekao, prošli put nema. Mađetić meni daje znak i svadi kovertu. Ja svadim kovertu i predam mu, on otvori, vide ček, 90.000 dolara. Pa kaže, ja do sad vas ništa nisam razumio, šta ste mi pričali, kaže. Sad vas brate ponovo, što mi niste to kazali prvog dana, kaže, evo vam s obe ruke glasom. Tako da je to bilo. I na kraju, hvala vam što ste me saslušali, oprostite ako neke od ovih stvarčica nisu bile, a on je bio narodni čovjek i štitio je sveštenike, nije dozvolio čak i jedno kad je crkveni sud raščinio, on nije trebao da prizna odluku zato što nismo preporučili da čovjeka pošaljamo da se leči, a ne da ga raščini. On je imao problem koji je zahtevao lečenje. Kaže, kako ste vi, kolege, kaže, lako je raščiniti, nego začini ga prvo, upravi ga prvo, pa ćete da vidite. Hvala vam, blagoslovite.
I za kraj, reč preosjećena mitropolita Antonija.
Pa dobro kaza gospodin Antonije, Đurićova knjiga, nije knjiga samo o mitropolitu Ireneju Kovačeviću, nego je knjiga o nama. I sa te strane ona ima izuzetno mjesto u novim knjigama koje su od nas objavljene. Objavljene su dobre knjige o velikim ličnostima u istoriji naše crkve ovom vremenu prve polovine 20. vijeka, pa tu u toku 20. vijeka. Da pomenem samo knjigu koja je objavljena patrijarhu Gavrilu povodom godišnjice njegovog upokojenja. Objavljena je knjiga o mitropolitu Josifu, isto tako jednoj izuzetno značajnoj ličnosti naše istorije u 20. vijeku, i duhovne istorije i nacionalne istorije. Naravno, o vladici Nikolaju je objavljivano više knjiga. On je zauzao posebno mjesto u svim historijskim zbivanjima i izrastao u najznačajniju ličnost našeg 20. vijeka. Objavljena je knjiga o sveštenom učeniku Varnavi Nastiću, koja također je svjedok i o njemu i o raspeću naše crkve, našeg naroda sredinom 20. vijeka. Ima i drugih knjiga, ali ova opet s obzirom da se bavi jednom rijetkom ličnošću kroz čiji život se prelama sve ono što se događalo sa nama od drugog svjetskog rata pa evo do početka 2000. godine, s obzirom da se radi o takvoj jednoj ličnosti i da kroz nju prolaze sva ta zbivanja tog raspetog vremena drugog svjetskog rata, njegovih posljedica i ovog najnesrećnijeg rata u našoj istoriji od 90. godina pa na ovamo, on je tu čovjek koji nije bio posmatrač svih tih zbivanja, nego je čovjek koji je direktni učesnik svega toga što se događalo. Već krajem 30. godina, već početak prvog, drugog svjetskog rata, je i njega dodirnuo kao učitelja, kao što smo ovdje čuli, i onda kao čovjeka koji je krenuo, kako se to kaže kod mene u Morači, na zli put za one koji su morali, prinuđeni nasiljem vremena, bilo nacifašističkim, bilo podjednako opakim i opasnim nasiljem komunističkim, za njih se kaže da su krenuli na zli put. Tu se naročito primjenjuje za onih 20-ak i više hiljada koji su zajedno sa mitropolitom Joanikijem crnomorskim i primorskim i sa preko 70 sveštenika i sa prvacima naroda iz Crne Gore, iz Hercegovine, iz, pa iz jednim dijelom iz središnje stare Srbije, ova Kurasa, krenuli na taj zli put i koji su manje više svi završili bez groba i mramora od Stare Gradiške, od Lijevča polja, Stare Gradiške do Slovenije, do Karavanki. Možda je samo poneki uspio da izađe i to ispod pakla i da ostane svjedok onoga što se događalo i sa njima i sa narodom. Kao što smo čuli, Milan Kovačević, učitelj, on je drugim putem tamo dospio i našao se među našom emigracijom u Americi 50. godina, već kao što se vidi iz ovog pisma 53. godine, on traži blagoslov od, kao učitelj, od ondašnjeg episkopa Dionisija da se zamoraši u manastiru u Libertvilu sa ciljem da doprinese napretku naroda i crkve, s obzirom da se da da svoju leptu, ugradi sebe u život crkve i naroda, kao što je očevidno i ova knjiga to svjedoči, to je učinio. U to vrijeme još je bio živ vladika Nikolaj, bio je također jednom vrijednom manastiru Libertvilu, a onda poslije opet to su naše nevolje unutarnje koje nas prataju i od vremena Svetog Save. Završio je u ruskom manastiru kao rektor duhovne akademije u South Kananu. Tamo je bio u to vrijeme još i Irine Đorđević, po kome, kao što vidim iz ove knjige, i Irine i potonji mitropolit dobio svoje ime. A da ne govorimo o brojnim sveštenicima koji su oskupili, koji su prognani, i da ne govorimo o brojnim uglednim ljudima iz našim političarima, ljudima kulture, naučnicima, književnicima, koji su također našli rasijani po svijetu. Pomenemo Slobodana Jovanovića, Dučića da pomenemo, koga još tu, Fotića, Gavrilovića, koliko njih nije tu bilo sve. Tamo je bio i Stojadinović, ko sve nije bio. Mislim, taj, da kažemo, taj kren našeg duhovnog i nacionalnog života. U jednom trenutku očekivalo se da će patrijarh Gavrilo Dožić ostati u inostranstvu. Međutim, na molbu 46. godine sinoda, ondašnjeg na čelu sa mitropolitom Josifom, on ipak prelomio, baš iz Rima koji je ovde pominjan, prelomio, iako njegov valjda pismo, božićni pozdrav 46. godine, potpuno je ukazivao da će njegov put biti drugačiji. Ipak je on preko Karlovih Vari na kraju se vratio i velika je sreća da se on vratio u zemlju u tom presudnom trenutku. Kratko vrijeme, koliko 50 godina se pokojio, ali ipak njegov povratak odigrao izuzetnu ulogu u životu crkve. Da nije se on povratio, ko zna da li bi i ono što je uspjelo da opstane i da ostane u to vremenu moglo da opstane, ali ipak oni moralnu težinu njega nijesu mogli da ga, iako im nije bio pomolji, nijesu ga mogli, kako da ga proglasiti za izdajnika, za jer se vratio iz Dahaua patrijarh Gavrilo. Dakle, Irine je sa tom velikom grupom naših ljudi posle i u vrijeme tog poklanja vratubilačke sa ovdašnjim ranama sticao nove rane tamo koje su, evo, jer je svjedok toga i ovog knjiga je svjedok te rane tog raskola koji on pominje ovdje u svom pozdravom potresom i ovaj njegova beseda koji je izgovorio na liturgiji pomirenja. Sad moram da ispovijedim da sam malo u to vrijeme zajedno sa njim te večeri u patrijaršiji, on me pitao kako ću ja to, šta ću da kažem. Znate, i onda ajde malo smo onako što kaže, naravno to je njegov tekst koji je tu, znate, koji je, ali ovo što on donosi, vaša svetost i bol i patnju, mnoge naše braće po svijetu poskitane ratnom i poratnom nesrećom našeg srpskog naroda, donosim ja di tugu prestravljenih ratnim pokoljenjima, uniženih ratnim potucanjima, željni svoje majke i svojih domova, zemlje koja ih je iznjedrila i topline otačbinskog sunca, jedan tekst koji je zaista potresan, kroz koji progovara, ne samo on progovara, nego progovara upravo u čitavo pokoljenje naših izgnanika na jedini pravi istinski način. I riječ koju on otkriva i dublje razloge te naše nesreće koja se dogodila, već kad tome govorimo, moj prvi susret sa mitropolitom Irinejem bio je 1985. godine, tajni susret, naravno sam mogu to je već spomenuti. Nikoga za taj susret nije znao. Sam bio u Kanadi. Zvao me onda vladika Georgije za osvećenje neke kapele. Ja nešto razmišljam, kontam, rekajte mi. Da li bi bilo moguće, ne pričam ja to Georgije nikome. Dodem do Čikaga. Zvali me neki da držim predavanje u crkvi Vaskrsenja. Da li došao mi Kavičević, jeste, pošto je on moj tamo
Boračani.
Nije Borača, nego Bilopalić. Da, ajde, ali ja god tam u glavi, ili bilo moguće nekako da ja odem kod Irineja. I dođem ja tamo, budem, i ovaj naš pokojni što je imao starački dom Slavko Stoković, sa njim se ja sreo i tako dalje, a on je bio jedan od glavnih nosilaca nove Gračanice, a mu ja kažem: Slavko, a imao je neki fond on za pomaganje ovdje sirotinje Sveti Đorđe, pa ne bi bilo moguće stvarno biti? A rekao: zašto da, zašto da ne, a ti to znane, zna Bog i ti je, to bi drugi mogo da zna. Ja ću, kaže, da razgovaram sa Irinejem, on može da mi se dogovorimo, a tamo je zajedno sa njima bio jedna od perjanica Irinejević, bio moj Veljko Rad Radović, četnički komandant iz Morače, koji opet Žipi je čitao, bio je u Osnabriku, gdje li on bio tamo sa oficirima i siroma. 45. godine iznijeli su ga da umre tu negdje, ovaj već je bio potpuno, 20 kila nije bilo u njemu, a nađe se jedna Njemica, su baš ovako drame istorijske. Njemica, i to baronica, neka čestita, katolkinja. Hrišćanka, i ona kaže: uzet ću ja njega, pa ću pokušati da ga, da ga spasem. On bio mlad tako, ali već potpuno bio ništa. I ona ga odvede, maltene, ne znam, u bolnicu, pa onda ako svoje kuće, pa šta nije bilo. I da ne duljim priču, ona imala tu i čerku, čuvena Mila, kako je Matilda, ne znam kako je bio njemačko ime, Mila je, zvali su je svi Srbi Mila, možda ste, ne znam da li je živa mučenica. Molim?
Živa je
u domu bolesna. Jeste. I hoće oni da se uzmu, međutim, ovaj moj Veljko kaže: ja hoću da uzmem, ali ona mora da postane pravoslavna, da se krsti pravoslavna. I sad majka, i to revnoska katolkinja, pa kaže: malo mu je bilo da sam ga spasila mu život, nego čak i vjeru hoće da mom djetu, i neće da čuje ona za to. Međutim, ipak se odluči, ode kod biskupa katoličkog, koji negdje tu bio njihov prijatelj, te porodice ugledne, da pita biskupa šta da radi. I biskup bio i ne izgleda neki pametan čovjek, kaže: nek dođu oni kod mene. I odu oni, i ovaj vidio da se radi ozbiljno čovjek, ovaj, kako da kažem, kaže: neka, kaže, neka se oni uzme. I tako su taj moj Veljko Rad Radović, koji inače bio pjesnik i napisao jednu knjigu poezije pod nazivom Srbija, jer on nije priznavao naziv Crna Gora. Crna Gora, vidim. Mislim, i tako. I iskoristim ja priliku, otišavši kod mitropolita Irineja, da se vidim, saznao taj moj rođak da sam ja došao, i hoće on da se vidi, pa rekao, i držim predavanje u, na, kako se zove tamo, nije Ruta,
Redwood
Drive, jeste. A, kaže, ja ti tamo doći neću kod tih tvojih federalaca. Ali da znaš, sinoće, sve što kažeš, ja ću čuti, teško tebi, ako nešto kažeš što ne treba. Pa rekao, dobro, e onda kad sam već ja dogovorio sa Irinejem da se nađemo u Novoj Gračanici, onda ja njemu kažem: e, kaže, tamo ćemo da se vidimo. I onda se vidim ja sa mojim rođakom Veljkom, posle sastanka sa mitropolitom Irinejem, onda čekao tamo pred zgradom, izljubimo se mi tako, oštar bio, oštar. Kaže on meni: sinoću, šta ti misliš o meni? Pa rekao: šta imam da mislim, ja, milo mi da. Znam ja, kaže, znam ja, ja sam raskolnik za tebe. Ajde, rekao Veljko, zagrljim ga ja, ostavi te priče, da se radujem da sam te našao, da sam te vidio. A on će da kaže, e sad ću ja, sinovče, da ti kažem kakav sam ja raspravljen. Da mi je, kao što mi neće biti, da doživim to, i nije doživio sinoma, iako je želio posljednjih godina, da dođem u manastir Morač, pa da uđem, savršeno se sjećam svega šta i gdje, kroz onu donju kapiju, pa na mala vrata, pa da kleknem da prag poljubim. Ja bi najsrećnije bio onog trenutka da me grob pogodi da tu na to mjesto ispusti svoju dušu. E, moj sinovče, takav sam ti ja, raskolnik. Da. Zašto pričam o tom Veljku? Jer u tom Veljku je sva ova priča naša. Sva naša priča i naše raspeće našeg naroda i sva nesreća. Ono što je negdje, ja mislim da je to Matija rekao, i oni koji su najdalje otišli, najbliži su ostali. Ja mislim da upravo ta rečenica može da se primijeni na jedan dobar dio, ne možemo sad da sve, kako da kažemo, ali jedan dobar dio onih koji je predstavljao upravo mitropolit. I na samog mitropolita Irineja. Ja sam onda to i vidio prvi put kad sam sreo tamo njegovom jednostavna njegova ona kuća episkopska. Tako i on bio začuđen, otkud ću ja sad tu, otkud se ja tu pojavio, i tako bio malo sumnjičav, tako da nije mu. Ali osjetim ja, vidim ja, prije svega ovo što si ti sad ovdje kao svjedok naveo, kolika je njegova žeđ da se prebrodi taj mjesečni raskol, koliko to njega boli, koliko je to, da to nije kod njega jednostavna priča. Evo sad nam je on tu posvjedočio kao čeljudac. Ja nisam ni znao za neke od ovih posjeta. Znam za, to se znalo u novo vrijeme, za patrijarha Aleksandrijskog, koji siroma, evo i pismo ovdje objavljeno, kaže, oprosti, natjerali su me
da povučem,
jer zaista odavde je to došlo iz Beograda, pa znam i preko koga je išlo, da ga pomenu Bog da mu dušu prosti, preko naših Stojana Goševića, pa u Atinu kod arhijepiskopa, kod vlade u Grčke, pa u Carigrad, da se vrši pritisak na patrijarha Aleksandrijskog Nikolaja, da on, i onda on kaže, evo ti ja radim što mogu, nemoj me. To piše na nekom poluengleskom, koji je ni čisti engleski, kako je to napisao. Dakle, onda sam shvatio da kod njega to, da je to njegov bol i ono što bi on želio. 85. godina već se tu i počelo kraviti i ovdje kod nas, i onda već svi znamo kako se to polako završavalo. I bio sam učesnik, pomenuo ovdje i otac Žomić, tih zbivanja i prvog susreta koji je bio u patrijaršiji kao član sinoda, i onda razgovora na sve te teme. I zaista patrijar Pavle je Bogom poslan. Ja znam, sad nije mi za priču sve kako je se to odvijalo i na saboru i mimo sabora. Da nije Bog poslao patrijarha Pavla, došlo bi do pomirenja, sigurno ne bi to moglo da ostane vječito, ali ne bi došlo do pomirenja. 90. godina, ne znam, možda bi, Bože prosti, da danas se to, ta rana krvarila i vukla. Patrijar Pavle tu jednostavno prekinuo, ali treba imati u vidu i 63. godine on je bio protiv patrijar Pavle. Ima to zapisano. On je bio, nije samo on bio, bilo još neko drugo. Jeste, ali ovaj je bio izričit u tom pogledu Pavle, i sad došlo je vrijeme i on je osjećao svu tu, vidi se po njegovu ili se po njegovim besedama, i treba vidjeti besedu njegovu na sahranu, to je lijepo, kako je izbilo iz njega, kako da kažemo, taj, to najdublje poimanje, na najstrožiji episkop naše crkve, što se tiče kanonskog poretka, to je bio Pavle. I kad je on kao takav prihvatio, jer nije bilo lako to prevazići kanonski ruku na srce, nije bilo lako, vladika Atanasije, ja smo tragali o apostolskom prejemstvu dvojice episkopa koji su njega pomisali, smo našli na njemačkom, ja sam našao jednu knjigu kako se to za vrijeme drugog svjetskog rata u današnjoj Ukrajini, ko je rukopoložio ovu dvojicu, pa su onda oni posle izbjegli u Ameriku posle dolaska Sovjeta 45. godine, i tako kako je to sve išlo, i tamo su raskoli nastali, ovi su bili takozvana autokefalna ukrajinska crkva, ovi su ono drugi opet. Taj raskol se malte ne produžio u Ukrajini, još gore vidu u sad u vrijeme ovog nesličnog Denisenka, Filareta i tako. A i oni imaju svoje nasljednike negde u Ukrajini, i oni su se tamo ponovo podijelili sve skupa, ali uspjeli smo i sa razumijevanjem patrijarha da po ekonomiji, kako da kažemo, to je moguće da se prihvati, prihvaćeno je ne samo njegovo rukopoloženje, nego rukopoloženje svih sveštenika njegovih koji s koje on ruku polaguje, prečutno i ono od Dionisije tu nije pominjan, i njegovo rašinjene, to je ostalo nekako prečutano po strani. Onda i ovi sveštenici koji su bili lišeni čina, koji su odavde dolazili, sve je pregledao jednoga po jednoga patrijarha Pavle, gledali smo, samo jedan je bio njemu Boga video, šta ćemo da radimo sada, mene sa Damaskinom, šta ćemo da radimo sa Damaskinom, sve odreda, iako je tamo to zna i ova, mislim, onako kad bi čovjek gledao, bilo je tu problema, zaista kanonski, ne ovi koji sa pojedinim sveštenicima, koje je patrijar Pavle nikada ovdje ne bi prihvatio, to je garantovano, ali upravo svjestan toga da je raskol opaka stvari, da mora, da bi se prevazišao raskol, da bi se to, onda mora da se snishodi tome, da bi mogla onda rana da se zacijeli u se. Ali za Damaskina nesrećno, preko vaše svetosti, pa vi njega znate, on je prizirao bio profesor bogoslovije, upravo zato što ga zna. Upravo zato što ga zna. I na kraju pokazuje se da je, evo, od svih koji su sveštenika, koji su primljeni na taj način, i episkopa, tu je Vojnović primljen, tu je Vojnović je bio i na saboru, zaplakao je, ja umirem srećan, umirat ću srećan, zato što sam u krilu srpske crkve. E, jedino taj nesrećni naš Damaski, ne zato što on neki riđak čovjek, nego kako da kažemo, jednostavno nije dorastao crkvi, nije dorastao i postao episkop, ne zato što, nego neki interes, te sujete naše ljudske, koje, i te sujete su preovladale, kako da kažemo, kao što su nažalost te sujete sad preovladale kod moga, sa tugom to govorim, jadom, kod moga brata Artemija, da nisi mogao očekivati da se tako nešto može dogoditi zbog sujete, bukvalno sujete, povrijeđene sujete, kako da kažemo, da ti kreneš jedni bespućen i da to čak upoređuješ, nema, potpuno je druga priča raskol, ima duboke razloge ovaj raskol 63. godine, kako da kažemo, to je upravo taj nasilje koje je zavladalo pod komunizmom. Ostalom, isto se to dogodilo i sa ruskom crkvom, i naša crkva je to podržala sinod Ruske zagranične crkve 20 godina. Molim.
Isto ste
svedočite
kako ste postigli rešenje.
Pa jeste, pa i to je dovoljno interesantno što on kaže. Mene su zvali 2004. godine u Jordanville, nije samo nego bio je to u San Francisco. Na sabor, četvrti sabor ruskog zarubežja. I zagranično da pitaju kako smo mi, jedno pitanje na saboru njihovom, svih njihovih episkopa i svih drugih predstavnika zarubežne crkve, kako smo mi prevazišli ovaj raskol, onda šta ja mislim i šta naša crkva misli o serbijanstvu, o mitropolitu Sergiju koji je izjavio lojalnost sovjetskoj vlasti 27. godine kada je bila crkva, ruska crkva na nas, najstrašnijem raspeću u istoriji kršćanstva. Ovaj izjavio njihove patnje su naše patnje, njihovi uspjesi su naši uspjesi. Taj Sergije i ovi nije su mogli da smisle Serbija. I onda pitanje, postavili su mi pitanje ekumenizma. Znači, ja sam pokušao da govorim sa ta tri pitanja, najiskrenije koliko mislim. I sad tvrde ovi, ja sam radostan ako je to tako, da je blagodarići domom prisustvu, oni su donijeli deklaraciju i to je bio preduslov da dođe do pomirenja Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve 2006. godine. A već kad to pominjem, pitao naš sinod Moskovskog patrijarha da li da ja idem tamo. I on odgovorio, nek ide mi nekoj patrijarhije, samo da me saslužuje. A mi stvorili, mi sasluživali sa njima, jedina crkva koja je sasluživala sa Rusima od 1920. godine, i sad šta da radim, a ipak mora da poštoviš Moskovskog patrijarha. Kad sam ja tamo došao, pa kad sam ja vidio sa kakvom ljubavlju oni mene sveto, ne kao mene, nego kao predstavnika Srpske crkve, i izbila to naše zajedništvo 70-80 godina, i dočekali me sa mandijama, rekao, mislim se ja, nisam ja njima ni rekao ništa tamo. Idućeg dana mitropolit njihov služi Filareti zajedno sa njim, ja tu smo, tako da kažemo, čitavu službu, nas dvojica načalstvujemo, ne samo on, da načal, nego ja načal. I sve se to završilo i odem ja sad u Moskvu, odnesem ruku svetog Jovana Krstitelja, moskovskom patrijarku sa Cetinja, i sad treba, znam ja, sve oni to prate, znam ja šta je moja, šta će biti. I ja u oltaru kažem, vaša svetost, prostite, Boga radi. A šta vam će, što je? A ja njemu kad znate, vi ste tako i tako bilo, ja sam tako bio, a sigurno da vi to i znate, ja sam tako služio, nisam mogao, ali to služio sam upravo da pomogao da dođe do pomirenja među vama i tako to je, a mi smo, a on me gleda, dobar čovjek, pa treba da se. No, novi Srbi se tako pijeli. I tako se završila i prođe godina, dvije dana, saslužuje Aleksije, kao i ja što sam prije toga. Dakle, tu je naš mitropolit Irinej odigrao izuzetno, ovdje sve rečeno, ovdje sve napisano u knjizi. Dakle, priča o nama, priča o našim ranama, o našim diobama, o našim vrlinama, ali i o našim nemalim manama, koje nas prate, čuju svu našu istoriju, a i sada u ovom trenutku. Ništa se tu suštinski nije promijenilo, naročito u pogledu tih dioba i spremnosti da oblatimo drugoga, da ga prezremo, da ga odbacimo, da ga, tako da kažemo, nemilosrdni da budemo prema drugima. Pa i da kad su normalne neke prilike, pa i da čovjek to i razumije, ali u ovakvim prilikama u kakvim se našao taj dio našeg naroda, a i ovaj ovdje takav jedan odnos je bio katastrofalan, mogao je da bude, ali blagodareći upravo ljudima koji su noseći te nesreće i te rane, ipak je to pokazalo se i veličina, kao što je rečeno ovdje u ovom riječi, da li biše patrijarhu ili ne, evo da ovdje nema pobjeđeni ni pobjednika, nema pobjeđeni ni pobjednika, ovdje se pisava i Hristos pobjeđuje, prava riječ. A i to da navedem, ali nije to lako da se još uvijek to tutinja u glavama tako nerazumnih ljudi. Svaka emigracija samo po sebi je iščašenje, kako da kažemo, i to nije lako da se to psihološki, sociološki, duhovno da se prebrođuje. Pa i do danas imate neki koji su, evo, konačno, koji ne prihvataju, srećo, male su to grupice. Među njima čestitih ljudi, ja znam, neću da navedim ime, i moje jedne školske drugarice, koja je, kako da kažemo, možda je čak samo tu u Beogradu, sirotica koja je potpuno izuzetno čestito stvorenje, tako da kažemo, znam je studentskih dana i sve skupa, ali je sad negdje udarila, bukvalno skrenula, še bavi se psihijatrijom, pa ja i naput im kažem, slušaj, rekao, na sreću moja, izgleda, ti si cijelog života družio sa ovim, što kažem, sa psihijatrijskim slučajima, pa i ti postala psihijatrijski slučaj. Pa neka je Bog da zdravlja i njoj i svima nama. Znate, ali to je ono što je naša nevolja, naša muka i naša... Hvala Bogu da u tim presudnim vremenima da Bog daje ovakve ljude. Čovjek odrastao u Šumadiji, tu poprimio zaista jedan zdravi narodni i duh i crkveni duh vaspitan, što kaže, na pravim izvorima, koji je onda noseći to breme i na kraju ipak smogao snage duhovne da objedini, da prinese, kao što i piše, kaže ovdje, da prinese njegova Gračanica, znate, to je sad, to je sad ipak najznačajniji naš duhovni centar na ovim kontinentima van Srbije. Nova Gračanica, Libertville je istorijski značajan, ali on je, naravno, i od drugim vremenima građana Gračanica je zaista dobila. I zato je i taj naziv ušao i u naziv sadašnje eparhije, jako je tu bilo, opet ajde sada da ne ispovjedamo koliko je bilo, zašto da bude u razviju Nova Gračanica, mislim, zašto, zato što treba mira ovom narodu, treba mu iseljenja njegovih rana, treba mu budućnosti, mu treba, tako je, tačno, tako da hvala Bogu i blagodarnosti ocu Đoniću i našem ocu Jovi što se potrudili da se ova knjiga, taj dokumenat nama, da se objavi i o mitropolitu Irineju kao ličnosti koji potvrđuje da ipak naš narod, pored svega onoga što smo i kakvi smo, da ipak je to Boži narod. Da ipak je to, da sjeme Svetoga Save, ono nije ugašeno, nije nestalo, ono je tu prisutno. I donosi ploda i donosi će ako Bog da, dok nas bude bilo ovdje na zemlji, a našem putu Boga da ga upokoji. A samo sam ovo htio da pokažem, samo da kažem, da ne zaboravim, kad smo služili u Libertvilu, da je bila liturgija pomirenja, ti si bio tamo prisutan. Muka, hoću da kažem, kako je to duh vladao, kako to nije jednostavno bilo. Sad je pitanje, tu je sahranjen episkop Dionisije. On uopšte nije pominjan u čitavoj priči, i ovi nijesu ni Rimej to nije pominjao znajući da je to što kaže suštinski ovako problem njegovo rašinjenje, on je zvanično rašinjen i tako, a ni ovi naši, međutim nađemo se, služimo tamo, a ja nešto motam se po glavi, kaže sudim se naše svetosti. Kada završavamo li to, bilo bi dobro da održimo pomen na grobu Vladike Dionisije. A on sam malo stade, onako stade na dobro bi bilo.
Dobro bi bilo.
I sad mi izlazimo, patrijarh, idemo napolje. Niko i ne zna kud mi sad tu idemo. Na, idemo prema grobu, Soduh je pravedni, pjevamo, a s nama gledam neki od naših sad.
Da.
Ne mogu sad ništa, ne možemo sad da mrdeš, nemaš kud. I Đakon, da, upopoljeni, blaženog spomenog, episkopa Dionisija, prečutno.
I jel ima ta slika? Piše episkop Dionisija.
Da, piše ovo. Evo slika, pa ti
javim.
A Đakon. Dobro. Znate, i na jedan put je, a to tako tiho odigralo se. Tako blagodatno, tako nenametljivo. Da je, a i to je...
Kolika stijena je skinuta.
Ogromna stijena, pogotovo to je. I da nije toga, ja sad kontam, da nije tog pa pomena bilo. Ne znam ja koliko bi...
Ovi bi dobro.
Bilo bi tu mnogo teže bi bilo da ne, međutim, na jedan put čekaj, patrijarh je pomenuo ga kao episkopa i to je pred Bogom i pred crkvom skinuto sa dnevnog reda. Niti je pokretano pitanje nekog njegovog vaspostavljanja kao episkopa, taj priče. I tu se pokazalo opet da je sami Bog, da je bio iskreno rečeno, ja znam sve naše vladike koji su dobri, čestiti, bilo koji episkop naše crkve da je bio u tom trenutku, patrijarh, ne bilo govora da se tako nešto.
Osim vas.
E, pa sad, ajde. Ne, ali, ne zato što ljudi, nego prosto nije to bilo sazrelo, nekako nije to bilo. I hvala Bogu da je tako, i hvala Bogu da i hvala i vama na strpljenju, i hvala
vaše visoko prosvećenstvo nama nije uteha nikakva, ali nikad naš narod treba da razume da svaka crkva pravoslavna u inostranstvu čijom otadžbinom je zavladao komunizam, svaka je bila i svaka je podeljena u više tabora. Ruska u 3, Ukrajinska u 7, Rumunjska u 2, Bugarska u 2, Makedonska takozvana u 2, pa i Srpska.
Zahvaljujemo vam na strpljenju našim dragim gostima.